Sestro, kde je otec a syn? Ale co s námi? To je málo tady vedle mě.
Dobrý den.
No, já a otec přijdeme a co uděláme? Příbytek u něho učiníme. Kde je tedy to nebe, nebo kde má být to nebe? 1001 jakýchsi jednotek? A nebo 00 nic? V tobě, v tom nic. Je ten jedinečný, ten nekonečný, ten krásný. Mají milí, a to je smysl a to je význam písma, abychom se my začali zabývat Kristem, Pánem Ježíšem, abychom najednou k svému obrovskému překvapení zjistili, že se v jistém slova smyslu zabýváme sami sebou, protože kde je, nebo kde má tedy být? Je to také úžasný korektiv. Jsi natolik upřímná, jsi natolik upřímný k sobě, že teda zahledí, řekne, jo, a můj dům mě byl zanechán prázdný? To je dobrý. Jestli to tak je, to je dobré, protože potom se musíš hodně stišit, být hodně potichu a... Neslyšíte nic, když se hodně potichu? Něco jiného. Možná, že víte, sluch je někdy dobrý pomoc hmatem. Udělejte takhle, tady někde. Neslyšíte tam něco? Je tam co si ťuká, jo? Víte, co to je? Já stojím u dveří a klepu. To je to tvoje srdce, on stojí u dveří a klepe. Ty ještě žiješ, ještě jsou všechny věci možné, aby byly napraveny, aby byly v té pravé míře. A on ten čas je opravdu krátký, protože až k tobě vejde zase znovu, až zase všechno bude v pořádku, tak nepřijde, aby se nasnídal s tebou, nepřijde, aby s tebou obědval, ale co přijde? Přijde večeřet. Takže čas už je opravdu, čas už je opravdu krátký. Tak. To je to, co musíme. Písmo brát takové, jaké je. Co přitom máme dělat? Máme si být stále vědomi toho, že jsme náchylní vnášet do svatých písem své vlastní představy. Dokonce jde o to, že někdy to ani dost dobře nejde, abychom písma pochopili, bez toho, že si něco představujeme. Znám takové případy velice, bych řekl, ortodoxních postojů nebo názorů. Co?
Povědomí náchylnosti vnášet do písma vlastní
představu. No, tak je to dobrý, no. A teď dávejte pozor. Dávám příklad. Přečteme si nějaký oddíl písma, kterému při nejlepší vůli nemůžeme rozumět. Zkrátka dobře proto, nemůžeme, víte? Co můžeme, tak taky je to, co nemůžeme. Jsou věci, kterým prostě nemůžeme rozumět ve svatých písmech. Při nejlepší vůli. Ale my máme podvědomou snahu stůj, co stůj, prostě odpovědět na každou otázku sami sobě a potom i těm druhým. A zase z toho vzniká spousta obrovských hádek, spousta velkých nepřátelství. Takovým způsobem ovšem vznikají i bludná učení, různé skutečné sekty, různá skutečná uchýlení se od svatých písem. Právě proto, že stůj, co stůj, chceme všechno vysvětlit. Zas mě napadají takové ty obligátní případy, zase pro nás starších, a vy mladší aspoň nabídete takové mladší, já myslím jako vy, kteří, a stejně jste mladší než já, tak jste mladší. Je to pro mě už taková obehraná písnička, ale rád to používám, protože to je takovým klasickým příkladem. knize Zjevení se hovoří o jakýchsi dvou svědcích. Když to tam čtete, tak ti dva svědci, ti dva svědkové mají určité charakteristické vlastnosti, nějakým způsobem se projevují. Tyto charakteristické vlastnosti nejsou nepodobny charakteristickým vlastnostem Mojžíše a Eliáše. Takže si to někdo přečte a protože má tu schopnost nebo je náchylný k tomu vnášet do písma své představy, tak řekne, ti dva svědkové, to je Mojžíš a Eliáš. Přijde někdo jiný a řekne, jak to může být Mojžíš a Eliáš, to přece nejde. Teď řekne spoustu důvodů, proč to nejde. Protože to přece někdo musí být. A protože a ta hrůza, víte, ta největší hrůza spočívá v tom, že velmi často, když toto děláme, tak to děláme na základě toho přesvědčení, že protože máme Ducha Svatého, jakože ho máme, tak musíme všechno vědět, protože ten Duch nás přece, a teď řekneme něco, co v písmu není, i když je to velice podobně tam napsáno, když ten Duch nás přece uvedl do všeliké pravdy, jenže on nás do ní uvádí. Neuvedl ještě. Apoštol Pavel Filipinským říká, bratři, já nemám za to, že jsem dosáhl, anebo že bych byl dokonalý. A to jedno dělám, že usilovně chvátám k cíli, abych dosáhl, a teď se stane úžasná věc. Mně se zmocní Kristus Ježíš. To bych zase odbočoval. Tak, teď ten, kdo tedy řekne, já tedy všechno vím, tak protože to neví, pochopitelně, jak to může vědět, protože nikde v písmu ti dva svědkové, prosím vás, nejsou jmenováni. A ti dva svědkové nejsou ale zmiňováni jenom v knize Zjevení, to je velký omyl. Takže jsou skutečně označeni, kdo to je. A kdysi dávno před těmi dnešními badateli a důmateli a vykladači byl jeden velice milý a krásný badatel, důmač a vykladač, který se jmenoval Zachariáš, prorok Zachariáš. A ten se ptal na správné adrese. Kdo jsou ti dva? A dostává odpověď. To jsou ty dvě olivy, které jsou před tváří panovníka vší země. Kdo jsou ti dva svědkové? Sestry a bratři, to jsou ty dvě olivy, které jsou před tváří panovníka vší země. Já víc nevím a rád to přiznám. Zachariáš to taky nevěděl a když mu tato boží odpověď nestačila, no tak musel slyšet, no tak ty to nevíš? No nevím. No a co? Je mnohem lepší a dobropověstnější věci nevědět, než vnucovat své představy sobě a dokonce písmu a dokonce těm druhým. Teď tam v tom písmu mám jasnou odpověď. Jsou to ty dvě olivy. Ale teď jde o použití písma, toto je výklad. A my můžeme na základě toho, co tam je napsáno, nemůžeme, my musíme na základě toho říct, že nevíme, kdo to je. Ale my teď můžeme písmo použít. A my se můžeme ptát na ty olivy, a můžeme dostávat odpověď v písmu o olivách. Jakou odpověď v písmu dostáváme o olivách, prosím vás? No vy starší. Poldíku, kde čteme o dvou olivách? Pomůžu ti v Novém zákoně. A jo, o olivách, jestli je to strom, ta olivka, nebo ta oliva ve smyslu tedy nádoby, která má podobu olivového plodu, olivy. Kde čteme o dvou olivách v Novém zákoně? No, někde jinde. No, v epištole Římanům. Ty, který jsi z plané olivy, no, oliva, říkám, celečně jedno, co, ale prostě jsou tam dvě olivy. Vidíte to? A já už mohu písmo, aniž bych je vykládal, mohu nenásilně na základě toho, co v písmu mám napsáno, mohu být velice poučen o sobě a o těch, kteří patří do té svaté olivy a uvědomit si důsledek toho, ne co bude jednou v Jeruzalémě, jestli to bude za 14 dní anebo za 40 let, to já nevím, že co bude jednou v Jeruzalémě, ale co je dnes platné, jaké svědectví mám dnes vydávat, já, jací dva svědkové jsou zde na zemi, kteří dosvědčují pravost a pravdivost svatých písem. Prosím vás, kteří dva svědkové to tedy jsou? To není výklad knihy Zjevení, to je použití písma. Ano, a tělo Kristovo, církev. Ti tady jsou, mimo jakoukoliv pochybnost. Když nikdo jiný, tak aspoň ten Izrael, aspoň ti Židé, kdysi, kterému si císařovi, kterýmu to bylo, Friedrichovi, nějakýmu kolikátýmu, já nevím, dvorní kazatel na jeho otázku a helejte, frátr, ono doví, jak to s těmi svatými písmy a s tím ze vším je, já tomu nějak moc nevěřím. Máte nějaký důkaz o pravdivosti Bible a vůbec o existenci Boží? A on řekl, ano, vaše veličenstvo. No tak to bych chtěl rád vidět, jaký. Víte, co mi odpověděl? Židé, vaše veličenstvo. A jeho veličenstvo sklaplo, protože si uvědomilo, kdo to jsou Židé. Tak. To, že svatá písma jsou vdechnutá, prosím vás, by nás mělo tedy vést tomu, abychom je brali jako celek i jako jednotlivosti s naprostou vážností. S vědomím toho, že oslovují nás, že zasahují do našeho života. Někdo rychle najděte proroka Izajáše 11. kapitolu, první a druhý verš a přečtěte to, prosím vás. Kdo to zná na vzpomnět, ať to řekne. O tom proutku. Když si to spočítáte, tak zjistíte, že je tam ten duch celkem sedmerým způsobem označen, pokud ty to neznáš na spavně, já nevíš, jak se to píše, jo? Neznáš, jak si tam i tak dobrý. Takhle, duch Hospodinův, duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a síly, duch umění, čili poznání a bázně Hospodinovi. 7. Teď si prosím vás opakujeme základní znalosti písma. Chtěl bych, abyste mluvili vy a ne já. Jenom budu klást otázky. I vás skutečně mladší, abyste odpovídali, protože předpokládám, že bratr Hančík, ať je to Leopolda, nebo Josef, nebo Marek, jestli tady je? Není. Tak vědí, kolik má Bible knih. Honem, kolik má Bible knih? A ty to víš. Sestro, kolik má Bible knih, víte to? Nevíte. Dobrý. Kolik má Bible knih? Kolik? No, dobře, dobře. Jak se jmenují tyto dvě knihy? Dobře. A teď každý ten zákon má ještě celou řadu jiných knih.
39 má starý zákon, 27
ano, dohromady 39 a 27, u nás v Kunštátě je to 66, dobře. A teďka vám povím možná vám všem, nebo celé řady z vás, velkou novinku. Tohle toto neví 80% takzvaných křesťanů na celém světě. Když jim to řeknete, tak vám řeknou, že nemáte pravdu, anebo že nemáte celou Biblii. Protože mají o 12 knih ve starém zákoně víc. Prosím vás, 80%. Tohle toto je obrovská menšina. Ta by se tak dostala do parlamentu. Jo? A nikdy by neuhádala žádný ústavní zákon. Existuje 12 knih, jak se jim říká, sestro? Dobře, řekla jste správně, apokryfy. Jo? To je jaký výraz, Zdeňku, řecký, že? Řecký, a znamená to v podstatě něco ukrytého, něco skrytého, že? Ovšem s významem, který jsme tomu dali, totiž podvržený. Ovšem, těch 80% těchto 12 knih nezná pod názvem apokryfy, ale pod zvláštním názvem deuterokanonické knihy, čili druhotně kanonizované knihy. Je to 12 spisů z období ukončení starého zákona, z období, které v podstatě překrývá časovou mezeru mezi starým zákonem a novým zákonem, ve kterém vznikala celá řada knih, které bychom my dnes moderním jazykem nazvali duchovní literatura. Kdo z vás aspoň jednu z těch knih, prosím vás, někdy čet? Tetička, Jirka, Makabejský z hlediska historického, jo? Ovšem skvostná je kniha Ježíše Siracha. To je úžasný čtivo, zvlášť jestli, když si ho člověk čte v krásném překladu Hegerově. To je krásná duchovní literatura. Všechny ty dnešní moderní literatury duchovní, kterými máte narvanou svou knihovnu, nestojí za nic proti Ježíši Sirachovi. Mají spolu jedno společné. Těch 12 deuterokanonických, čili apokryfních knih, s celou jinak kvalitní, zdůraznuju jinak kvalitní duchovní literaturou, mají jedno společné. Nejsou inspirované, nejsou vdechnuty svatým duchem, nejsou svatým písmem, a proto zákonitě v sobě mají něco, co neodpovídá v plné míře svatým písmům v nejlepším případě, a nebo něco, co těm svatým písmům přímo odporuje. Proč byly v takzvaném křesťanstvu tyto knihy v polovině 16. století 1546 nebo 64, Zdeňku, tak nějak, že? No, proč byly kanonizovány? Bylo to především protože se už velice rozhořel boj tedy s reformátory, s takzvanými protestanty, kteří prostě dokládali spisem, jak a proč se takové či onaké věci, především, co já vím, třeba modlitby za zemřelé, proč se nemají vykonávat. No a protože v knihách Makabejských právě, to je jedna z takových věcí, tato modlitba je, víme, že ten velekněz, že po té bitvě stojí a prosí za ty mrtvé, kteří padli v té bitvě, tak a nejen proto, také pro velkou oblibu mezi prostým čtenářstvem, protože zejména kniha Judit například, kniha Tobiášova, byli velice a jsou, myslím, dodnes v určitých kruzích velice populární. Dobře se to čte, je to takový pěkný limonádový horor. Tak byli prostě do svatých písem zařazeny. No, nic vám to neřeklo? Vykládal jsem skoro 5 minut o tom. Jsem totiž čekal, že třeba někdo z vás mě hned řekne, co to je za knihu makabejskou, co jsem uvedl ve studiích Evangelia Janova. Ničeho? Nevšimli jste si tam toho, že? Kdo si tam toho všiml? Bratr Daněk. Co jsi o tom myslel? Jestli to, co tam je napsané, tak je to v pořádku. Ano. Protože tam, kde to je v těch studiích, tak jde o ten svátek, o kterém králičti říkají, že bylo v Jeruzalémě posvícení, což si zase my Češi, nebo spíš teda Moraváci a Brňáci, představíme pod posvícením spíš teda hode doprovode, že? Či jsou hode naše, máme posvícení, takže se, já nevím, zabijí, nebo aspoň se upeče ta husa, že? A víno a podobné nápoje tečou proudem. Ne, tak takové posvícení to nebylo. To byl svátek posvěcení chrámu. A ten bychom ve svatých písmích starého zákona marně hledali. Ten tam prostě není. K tomu došlo právě za toho Jana Hyrkána v době makabejských, kdy chrám byl znesvěcen jedním z vojevůdců, jak se jmenoval, nevíš, Zdeňku, přesně? A to je vedlejší, to není zapotřebí vědět. A někdy kolem roku 164 před naším letopočtem právě Jan Hyrkána znovu vysvětil, znovu posvětil chrám, aby tam mohly být nerušeně konány ty správné v té době a pravé bohoslužby, jaké starý zákon nařizuje. Tenhle ten den se od té doby potom nebo za nějakou dobu slavil jako svátek a také při tomto svátku pán Ježíš byl v chrámě. Nebo v okolí toho chrámu, v Jeruzalémě prostě. Tak proto jsem vám to do těch studií uvedl, tak jsem v skrytu srdce doufal, že tedy se někdo zeptá, co to je za knihu makabejskou, a buď to jste to nečetli vůbec ty studie, takže asi budu víc takových to, tak si dávajte na mě od listopadu pozor, budou tam všelijaký takový šitáky, abych zjistil, nakolik to čtete a nakolik vás to třeba zaujme. Tak, čili to, co můžeme, abych to ještě dokončil, je to, abychom pod vlivem působení Ducha Svatého, který je pochopitelně Duchem Božím, který je Duchem Hospodinovým, který nám dává tu moudrost z hůry, moudrost a rozumnost z hůry, který nás naplňuje silou k životu, ne, opačně, rady a síly, člověče, ty mě úplně... Nevykládá mě palci, že to je takhle. Ty mě chceš mirm ovoci z vás. Rady a síly, jo? Jo. No, mě to nevyšlo. Všiml jsi se, jak jsem se najednou zaškobrtl, jo? Když jsem to spustil, protože abys dostal sílu od Ducha Božího, tak napřed od něho opravdu musíš mít moudrost a rozumnost a on potom té tvé moudrosti a tvé rozumnosti dá svoji radu a nabudeš síly k tomu, abys dokázal poznání Pána Ježíše Krista, v poznání Božích skutečností, aby ses uměl pokořit v bázni před Bohem. Protože pak se ho opravdu začneš správným způsobem bát. A nebude to začátek moudrosti, ta bázeň Hospodinova, a bude to také zároveň zajímavý konec bázně Hospodinovi, který bude spočívat v tom, že to vlastně není bázeň v našem slova smyslu, ale že to je zvláštní, chtěný. Já to zdůrazňuji, chtěný, ne procitovaný, ale chtěný vztah k Bohu, který se projeví ve vztahu k druhým lidem. Můj vztah, bratře Václave, k tobě, bratru Pospíšilovi, k sestrám, k bratřím, ale také i k jiným lidem, jak je to vztah? Je to vztah lásky, ve kterém není vůbec žádná bázeň. Ale to je ta bázeň Hospodinova. Protože Bůh je láska. Tak, jestliže mám tohoto ducha Hospodinova a mám přitom v rukách ten tu krásnou kapesní knihovnu 660 knih, o nich vím, že jejím autorem je právě tento duch, pak musím, znovu to opakuji, jej respektovat, mám si být vědom svých vlastních nedostatků, protože právě přítomnost Božího ducha ve mně, moji milí, já nevím jak ve vás, ale ve mně právě vede k tomu, že stále víc a víc poznávám svou vlastní nedokonalost. To, jak potřebuji denně být v blízkosti Boží v pokání, v takovém vyznávání sebe samého. Tak když toto mám, tak potom mohu svatá písma správně rozdělovat. Co to znamená? Chce to rozdělovat. No, když se něco rozděluje, co si pod tím představíte? Jednak třídit, ale taky mohu rozdělovat ještě nějak jinak. Jistě, ty ovšem, vy teď myslíte, a nedivím se vám, vy myslíte tedy teď vyloženě na to písmo v tomto směru, ale pokuste se svatá písma ještě vzít nejen jako knihu, ale jako pokrm. Jak se tedy rozděluje pokrm? No, menáš, že? Navaříš, máš plné kotel a teď každé jde s kastrolkem a hrničkem a když budeš ty, ten, který tímto má posloužit, tak budeš velmi dobře vědět, co komu máš do toho jeho ešálku dát, že? Protože ono to svaté písmo totiž ti navaří čistou vodu, mléko a i vínečko, tam je, že je tam chlebíček, je tam ryba, je tam nějaký ten zabitý beránek, je tam i to tučné telátko, no je tam prostě spousta všelijakých pokrmů. Ale ty budeš vědět, jako moudrý šafář, jako moudrý rozdělovač, komu co máš dát. A když tam přijde to děťátko, tak mu pochopitelně nedáš to husí stehno, nebo kus toho, nebo aintop, ale řekneš mu tak, hele, tady je nekontaminované čisté mléčko. Bumbej, děťátko, potřebuješ to jen a jenom to mi bumbej. Mlíčko potřebuješ, potřebujeme konec konců všichni. A když tam potom přijde náhodou tedy, co já vím, bratr Václav Kuklínek, no tak Vašku, tak jen si dej, jo, trošku toho tučného telete, že? A zapij to trochou vína. Vašku, potřebuješ to. Náš milý bratr Zdeněk, teď potřebuje trošičku toho vína. Napít se trošičku, nedívat se, jak se perli, a tak se trošičku napít a uvědomit si, jak obrovská je Boží milost a že oni prostě, že ji nedovedeme pochopit a že nevíme, co se zatím vším, co nás postihuje, co zatím vším nás očekává slávy a krásy. To je to, co nevíme. A přece o tom víme všechno, co potřebujeme o tom vědět. Že totiž prověřit si lidi platí za všech okolností, že toto naše maličké soužení nynější nám, co si působí, obrovské, veliké břemeno slávy. Tak, máme tedy tohoto ducha Hospodinova, máme toho Božího ducha, který nás takovýmto způsobem vede, abychom takhle nakládali s písmem. Moji milí, i k těm vašim denním studiím bezpodmínečně potřebujete právě toto poddání se Božímu duchu. Protože přece, no určitě, to teď vás urazím, když se zeptám. No ale přece jenom pro jistotu já se zeptám, strašně vás urazím, já se předem omlouvám, urazím vás, ale já se zeptám. Prosím vás, kdo z vás není znovu zrozen? No děkuji, to mě stačí, fajn, já jsem to mohl dělat opačně, ale to mě bylo jasný, že se všechny ruce zvednou, až by třeba ta jedna, no to je ono, všichni jsme boží, to je správné. Čili co to znamená? Jestliže jsme znovu zrození, my jsme se museli znovu zrodit, a když jsme znovu zrození, už budu brzo mluvit, koktám, tak co máme? Ne přesně řečeno, koho máme? Já vím, že teď je to teď taková trošku zmateční otázka. Ve vztahu tomu, co jsme teď povídali, ve vztahu tady k tomuto, co nebo koho přesně řečeno má znovu zrozený člověk?
Já se to bojím říct, a mě to šeptá do ucha.
Kdo? Ano, Ducha Božího, Ducha Svatého. Kdo je znovu zrozený, má Ducha Svatého. A teď vzhledem k tomu, že žijeme v takovém očekávání, dá-li Pán, že se toho dožijeme, když ne všichni, tak aspoň mnozí z nás, z toho zítřku, tak zase taková otázka. Já se totiž musím ptát, protože víte, mě to je trapné, já celou řadu z vás, který důvěrně oslovují křestním jménem, že, a tykámu, a o celé řadě z vás nevím vůbec, jak se jmenujete. Natož abych věděl něco jiného. To není podstatné pro vás, ale je to dost podstatné pro mě. A to je vedlejší. A tak se vás zeptám, kdo z vás není pokřtěn? Výborně, tak jsou tady dva lidé, kteří nejsou pokřtěni. Já říkám, výborně, to je v pořádku, aspoň teď můžeme, to, co jsem chtěl, má trošičku svůj význam, má svůj smysl. Víte, ten, kdo se musí znovu zrodit, to jsou všichni lidé. A ti, kteří se znovu zrodí se takovým způsobem, jo, ještě takhle to řeknu, to, co teď jsem chtěl říct, vymažávám. To je prima, že víte, že jste znovu zrození. To je fajn. Nešlíte jí ruce nahoru, když jsem se ptá. To je prima. Protože kdybyste to totiž nevěděli, tak byste se třeba mohli domnívat spolu z 95% takzvaného křesťanstva, že znovu zrozený je ten člověk, na kterým byl vykonána svátost křtu. Nejen proto, že si to já myslím, nebo že my to učíme, ale protože to písmo neříká, protože to prostě není pravda. Co je pravda, co se týká křtu? Je pravda svatých písem. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen. Aha, bacha. A teď vás vyzkouším. Představte si, že bych vám toto řekl, tak jak tady sedíme. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen. Hotovo, dál bych neříkal nic ze svatých písem. Teď se tě, sestro, zeptám. Jsi spasena? Výborně, to je fajn, to jsi mě dala správně. Jo? Protože by se mohlo stát, že bych si řekl, aha, tak já nejsem pokřtěn, tak kdyby jsem teďka umřel nebo umřela, tak jdu na zahynutí, nejsem spasen. Není pravda. Kdo se znovu zrodil, kdo se narodil, tím úžasným, víte, to je věc nevysvětlitelná. To je jeden z těch axiomů, ne, to není dogma, to je axiom, něco, co se předpokládá, co dost dobře nemůžete vysvětlit. Já nevím, já bych někomu vysvětlil, že jedna a jedna jsou dvě. Zdenku, ty bys to dokázal, jsi doctissimus, jo? Já teda ne, protože já když řeknu jedna a jedna, tak vždycky říkám, většinou jsou dvě. Já jsem pevně přesvědčen, že jedna a jedna někdy dvě nejsou. Protože neuvažuju matematicky. Co? Ty jsi něco řekl? Prosím?
Můžou být dva.
Ne, no. Ti to předvedu na tak trošičku nepodařeným příkladem, jo, co se říká. bývá taková hádanka, já vám tu hádanku dám. Prosím vás, co je těžší? Kilo železa nebo kilo peří? Jo? No tak si je puste z metra na hlavu. Uvidíte, jestli je to to stejné. Puste si ho z metra na hlavu. Uvidíte, jestli je to to stejné. Víte?
Po hmotnostní stránce no. Je to stejné.
No. Aha, tak to už musím doplnit. Jo? To jsou právě ty věci. Čili celá řada věcí, které předpokládáme, vůbec tak nemusí být za jistých okolností. Jo? Puste si kilo železa a kilo peří na hlavu z myšky metra, ne, to byste se zabila, z myšky 20 cm. No. A je, napište, kde budete v nemocnici, jo, aby se vás mohli navštěvit po tom železu. Jo. Pak si můžete dát ještě to peří pod hlavu v nemocnici. Ne, tak jsme se zasmáli. No, se na mě díváš tím bokem, co napsal, já vím. Tak, budeme pokračovat. V čem? Já jsem přestal. Moment. Jo. Ano, dobře. Tak je to jasné, protože totiž, a to je taková další věc potřebná k správnému chápání a přijímání svatých písem, že když si něco přečtu, musím to minimálně dočíst celé. Čili jestliže je někde napsáno, že kdo uvěří a pokřtí se spasen bude, nesmím dát tečku, hotovo. Jak nesmím dát tečku za tím, že odplata za hřích je smrt, tečka, hotovo. Čili konec pro všechny. Ne, ono je tam nějaké ale. I v tomto prvním případě, ale kdo neuvěří, již je zatracen. Jak si to, ten křest je tam nějakým způsobem jakoby navíc. Říkám, musíme se znovu zrodit a máme být pokřtěni. A potom se můžeme zúčastnit památky páně. Ne proto, že to písmo říká, že musíš být napřed pokřtěn, aby se pak mohl zúčastnit památky páně. Je to proto, protože je takový řád v našich zborech, je taková zvyklost.
Obyčej.
Cože?
Obyčej.
Prosím vás, zvyklost se obyčej podle slovníku je úplně to tež.
Je, jistě. To máš asi tak, jako jestli mám za to, nebo jestli si myslím. Ale budíš obyčej, jo? Já osobně zase respektuji, kromě slovníku, ještě také i slovník, který má každý v nás v sobě zabudovaný. Jsou bratři, kteří mají v sobě zabudovaný velký rozdíl mezi tím, jestli má za něco, anebo jestli si to myslí. Má v sobě zabudované to, že jestliže má za něco, tak je nějakým způsobem si uvědomuje ovlivňování třeba Duchem Svatým, jo? A že když si myslí, tak prostě to je z něho a pak si ve shromáždění, já nemám co myslet. Já to respektuji. Takže mít za to a myslet si, to je skutečně to samé, ale mě to nic nestojí. A možná víte, že i toto, moji milí, nerada vám sebe za příklad, za ten odstrašující. A toto náhodou, opravdovou náhodou se ve mně nějakým způsobem pěstovalo. Tolikrát jsem narazil tím svým strašným slovníkem, jo? Tou svou strašnou svojštinou, jo? Které někdy říkám čeština. Tolik je ve mně, já nevím, Vančury, Čapka, Haška, já nevím koho, jo, že ta země tak nějakým způsobem zní, tak tolikrát jsem narazil s nějakými svými výrazy a to jsem se potom strašně divil. Je to nějak jako, já ti ukážu, co je za četoho lokeť, nebo tě naučím v kostele pískat, že? A někdy mám takový hlad, že bych snědl dva talíře. To je další taková věc, jo? No jistě si, Vaško, ani na chvilku nebudeš myslet, že vezmu dva porcelánové nebo keramické talíře a snímím, ale že s ním ten obsah, který je v těch talířích, že? A že jestliže někoho naučím v kostele pískat, že to znamená, že v kostele se pískat nesmí, anebo nemá, a jestli to někdo dělá, takže tedy ho pořádně, a zase řeknu takový strašný slovo, pořádně ho zvětřím, co to znamená, no? Asi, že mu vyhubují, že? Jo? Takže ono je to dost těžké s tím naším vyjadřováním a je proto dobré si uvědomit, nebo pořád být v takovém nějakém střehu, ne v úzkosti, to by bylo zlé, ale v takovém střehu nedopustit svým vlastním slovem, aby se někdo urazil, jenom proto, že jsem použil nějaký nesprávný výraz. Někdy to nejde. někdy při té nejlepší vůli říct to teda tak, abys toho druhého neurazil, tak ho tak příšerně naštve, že nestačíš utíkat. Víš, to je zase taková věta, kterou nevíš, co se ti... No. Pavle, ty dnes se žádný spolupracovník.
Jirku, nechceš udělat přestávku?
Ty, já toto musím dotáhnout do konce, protože odpoledne musíme něco dělat.
Jak dlouho to bude trvat?
No, když mě nebudete rušit, jo. A naopak, když mě budete rušit, tak 5 minut, a když mě nebudete rušit, tak 2 hodiny.
Ne.
Jo. Takže, podívejte se, co se víry týče, tak je svaté písmo tak plné, definice není správný výraz, já ho přesto použiji, definicí víry, příkladu víry, přesného popisu toho, co, který způsob víry znamená a co neznamená, že opravdu se obdivují těm lidem, kteří mají k dispozici svatá písma a dokonce s apokryfy, čili s deuterokanonickými knihami, které v tomto smyslu nějakým způsobem víru nenapadají nebo neprozměňují, že přitom mají naprosto jiný pohled na víru, než jaký jim svatá písma podávají. Máte studie, pokud jste si to nečetli, budete mít čas o té víře. Tam je celá řada citátů mí ze svatých písem. Prosím vás, přečtěte si to. Já teď jenom telegraficky. Nestačí věřit v Boha, protože podle epištoly Jakubovi, ty věříš, že jeden Bůh, no to je dobré, dobře činíš, jenomže to i ďáblové činí a třesou se. Takže toto nestačí. Co je zapotřebí? Je zapotřebí nejen k Bohu věřit, ale také k němu přestupovat. Věřit tedy, že je ten, který nejenže je, a nejenže je ten, který všechno učinil, a že to všechno učinil prakticky z neviditelného, z ničeho, ale že také k těm, kteří k němu přistupují, dává odplatu. A zase okamžitě si uvědomit, že odplata, to je dvojsečná zbraň. Ty můžeš dostat odplatu, že dostaneš takhle, jo, nebo můžeš dostat odplatu, že dostane, že tím mečem tě někdo pasuje na rýr. Buď to tě tím mečem potne, anebo ti ten meč položí na rameno a pasuje tě na rýr. Odmění tě. Čili odplata jako trest, odplata jako odměna. Takový je Bůh. Bůh. Je soudce, i soudí, i trestá, ale zároveň je nesmírně milosrdný, milostivý. A to je teď ta víra dál pokračuje v tom, věřím Bohu. Věřím mu jako tomu, který jako otec dá svého syna. Věřím mu jako synu, který sebe samého obětoval. A věřím, že on svým duchem vstupuje do mého srdce, jestliže ho vírou přijímám jeho oběť na kříži. Prostě tomu říkám své amen ve vyznání toho, že skutečně jsem jeho ukřižování vlastně zavinil já. To je jenom tak krátce o té víře. Teď tady mám ale něco a tím tuto část ukončím. Nebo vlastně ukončením této části napouštím něco jiného. No, že žel, ono to není vidět. My jsme u toho rozdělování písem, tak takové základní tradiční rozdělení svatých písem máme přímo ve svatých písmech, tedy uvedeno, uděláno. A chtěl bych vás upozornit na to. Žádné takovéto dělení to není inspirováno, to není vdechnuto. Například rozdělení na ty kapitoly, ne na kapitoly, spíš na verše. Kapitoly už předtím byly v podstatě na těch odstavcích, ale spíš na verše. Prosím vás, doopravdy bylo děláno zase v uvozovkách z rychlíku. Co to znamená dělat něco z rychlíku? No, rychle, narychlo. To kdysi za času igenotských válek nějaký ten protestant, nějaký ten igenot, věřící člověk jinak, utíkal, jel na koni a prchal před nějakými těmi pro následovatelí, aby neměl dlouhou chvíli, tak rozdělil písmo na verše. Je to tedy řečeno tak trošičku zjednodušeně, ale je to historická skutečnost. To je dodatečně uděláno. To není záležitost toho vdechnutí, to je dodatečně uděláno námi lidmi, proto i toto dělení ne vždycky, i když většinou ano, ale přece jenom ne vždycky odpovídá, řekl bych, nějak jako myšlenkovým souvislostech toho daného děje nebo toho daného textu. Někdy třeba i někde máme třeba 52. kapitola proroka Izajáše najednou končí, nebo jinak měla by skončit dřív a potom dva řádky by měly být až te 53. kapitoly. A to je jenom jako takový příklad, abych vás nezdržoval už déle. Potom je celá řada možností, jak si můžeme sami, zejména ty velké knihy, jako je třeba první kniha Mojžíšova, že? Rozdělit na kolik? Na 30 tepak. Na kolik jsem jich udělal? 49 nebo kolik těchletěch? Nebo 50 studií? To je skoro jako ty kapitoly, to je trošičku moc, ale svým způsobem to bylo nutné. Ale můžeme je potom dělit tak, jak se vám to už posledně naznačil. Prosím vás, kdo si to z vás pamatuje, o čem jsme hovořili minule z hlediska té první knihy Mojžíšovy, o tom dělení první knihy Mojžíšovy. No jednak, ano, to je jedno možné dělení, že budeme to sledovat nějakým způsobem chronologicky. A to, co platí o mírách obecně, to, co nám říká bratr Zdeněk, to zejména o času platí velice, tedy jako moc, vehementně bych to chtěl zdůraznit. Neboť i v té první knize Mojžíšově to není souvislý tok od 0 do 1965, nebo ne, to by 2300, to jsem to vybrostřelil, tak nějak ne. To jsou, já tomu říkám, časové smyčky. Jo? Prostě jsou takové oddíly v první knize Mojžíšově. Prosím vás, kdo z vás nečetl první knihu Mojžíšovu? Čili všichni jste četli první knihu Mojžíšovu, ano? Četli, dobře, děkuji vám. Takže pokud jste četli například 36. kapitolu první knihy Mojžíšovy, tak si laskavě uvědomte, že ta 36. kapitola tím, co tam říká, daleko přesahuje Josefa, tedy konec té první knihy Mojžíšovy, až někam do oblasti knihy Mojžíšovy druhé. A pak se zase v té 37. kapitole normálně ta kniha vrací tam, kde přestala v kapitole 35. k Jakobovi a k jeho rodině. A v 36. kapitole nám najednou ještě něco naposled říká o Ezavovi. A těch časových smyček je tam víc, ale toto vám stačí jako příklad. Takže takovéto časové dělení i té první knihy Mojžíšově, která k tomu přímo svádí, není zrovna nejšťastnější. Ale ta kniha má sama v sobě, a víte, a to při dělení svatých písem, těch jednotlivých knih je dobré, když to člověk třeba sám vypozoruje. Ta kniha má sama v sobě tento způsob dělení do sebe vložený. Je jich několik, je jich celá řada, některé jsou velice krásné, ale jsou svým způsobem složité, na to momentálně nemáme čas, postupně se k těm večerům a ránům vrátíme. Až si budeme vyspovídat o biblickém čase. Zdeňku, jo? Jestli budeš mět i ty čas. Ale je tam nějaké jiné dělení. Čtěte tam. A ty jsou rodové. Děcka, tady jste to měli napsaný. Já se budu zlobit, když to nevíte, jak jsme to tady měli rozdělený. No na rody a příběhy. Rody země, rod synu Noé, dávám jenom příklad, zase to neříkám celé, ne protože bych si to musel přečíst, toto náhodou znám na spaměť, ale není čas, až tiť jsou příběhové Jákobovi, a pak se najednou začne hned, jako dá druhá věta z ní, a Josef, když mu bylo kolik?
17.
Výborně, aspoň to víte, 17 let mu bylo. 17 veliký duchovní význam. Promiňte, já jsem nic neříkal teď. Jedu dál. Tak takhle můžeme, nemůžeme, takhle vlastně je první kniha Mojžíšova rozdělena v sama v sobě. My ovšem, se musím ptát, kdo z vás nemá biblické panorama?
Ty máš biblický panorama?
Jirko, to není možný. To říkám tomu druhému Jirkovi. Ty, podívej se na něho. Teď on nemá biblický panorama.
Máš 50 korun?
My se na tebe složíme. Všichni ostatní máte biblické panorama? Máte. Výborně. Tak z toho biblického panoramatu víte, že tam je určitá taková zvláštní konstrukce, která hovoří o 7 obdobích, přesně jendo. Plán Boží spásy, jo? Tak nějak se to nazývá. No, 7 období. A je tím rozdělen v podstatě celý čas, nebo přesně řečeno celá časnost, takovým způsobem, že na začátku té časnosti je ta věčnost, která byla před tou časností, a na konci tady ta věčnost na tom novém nebi a v té nové zemi. A mezi tím je tedy 7 těch období. Je zajímavé, že z těch 7 období celá 4 jsou právě v první knize Mojžíšově. To i ukazuje na ten celkový časový rozsah nebo dosah první knihy Mojžíšovy. A je tam to první období, to období té nevinnosti, které pochopitelně končí čím? Jano, čím končí období nevinnosti?
Vyhnání z ráje.
Děkuji, Jano. On by mě to byl Leopold řekl, nebo Václav by mě to byl řekl. Já když jsi to řekl a ty, tak jsi hodná. Je druhé období, jak se to jmenuje? Jak je označeno, nazváno?
Potopa.
Prosím?
Potopa.
Potopa není období. To jsou zvláštní mezidobí, která se vždycky projevují nějakým božím soudem. To vyhnání z ráje, to je ukončení toho prvního období. To jsou předpotopní lidé, jo? Lidé před potopou. To je od Adama a Evy, kteří přežili, přecházejí z toho jednoho období do druhého, až po Noé. A toto období je ukončeno čím? Václave? Jo, potopou, výborně. Nezlobíš se, já to chci trošička, aby jsme se zasmáli, jo? Aby jsme neměli pohřební hádu. Potopou. A teď je třetí období a je to období po potopě, které, prosím vás, skončí kdy? Bratře, Poldo, kdy končí třetí období po potopě? Zvláštním božím zásahem do lidského rodu končí třetí období. A ten zásah je zmatení jazyků v Bábelu. To je to třetí období první knihy Mojžíšovy, tím končí. A pak nastává to čtvrté a je to období otců neboli patriarchů, které vlastně v té první knize Mojžíšově nekončí, ale přechází až do 16. verše první kapitoly druhé knihy Mojžíšovy. Tak tam máme tato 4 období. Jak vidíte, je celá řada možností, jak si to dělit a proč to dělíme. Abychom lépe pochopili význam a smysl i určitou uzavřenost a někdy až skutečnou exkluzivitu některých myšlenek, které jsou v té které knize svatých písem uvedeny, abychom zároveň třeba i mohli sledovat, jak postupně například narůstal řád zde na zemi. Můžeme dokonce v té první knize Mojžíšově vysledovat, i když nepřímo, spíš nepřímo tím čtením, jak se lidé od Pána Boha vzdalovali a jak na straně druhé vznikal určitý řád vztahu člověka k Pánu Bohu. Je tady to zvláštní období, takové mezidobí toho druhého období a je to vztah Kain-Abel, že? Kde člověk na základě osobní zkušenosti, popřípadě zkušenosti svých rodičů s Bohem, sám přináší oběť Bohu. Z nich jedna oběť je, druhá není přijata. Výsledek je ten, že ten jehož oběť, na kterou Bůh nevzhlédl, prostě toho, na kterého Bůh vzhlédl, zabije. Prosím vás, my to tak přečteme, řekneme si, to je strašný. Všude je samý násilí, pustím si televizi, je tam násilí, otevřu si Biblii, je tam násilí, kde není násilí. Ale já vám něco povím, v tomhle tomto, tohle toto je obrovský obraz toho, že ti, kteří patří Pánu Bohu, jsou zde na světě vystaveni násilí. Uvědomili jste si to, když jste četli tento příběh? Nebo vám stačilo tam ty odvolávky na epištolu Židům, že Abel vírou lepší oběť obětoval než Kain? Uvědomujeme si tyto návaznosti skutečné tím příkladem dané, že ti, kteří patří Pánu Bohu, kteří se na nějž Pán Bůh vzhlédl, jež nějakým způsobem přijal, ať už jejich oběť nebo nějak jinak, ti jsou zde na světě vystaveni násilí a to násilí se velmi často nezalekne ani toho, aby ti věřící lidé byli fyzicky zlikvidováni. To je příklad toho, proč takové to dělení. Dobře, tak, že, Jirko, tak já to teď zatím ukončím. Také Evangelium Janovo, prosím vás, má celou řadu, já o těch děleních vám potom ještě povím, protože je to důležité. I když třeba nezajímavé, ale je to důležité. To si potom po obědě ještě chvilku řekneme. Evangelium Janovo také můžeme dělit, a protože se máme tak hezky uvedl vedle sebe, tak jako první knihu Mojžíšovu na ta čtyři období, tak také Evangelium Janovo můžeme na některá čtyři období rozdělit. Víte, na jaká? Syn, který je v náručí otcově. Syn, který je v těle. Syn, který oslavil otce. A to čtvrté, syn, který byl otcem oslaven. Je ještě celá řada jiných dělení. Jedna vám potom nechám tady kolovat. Je to velká vzácnost, ne, co mě to stresí. Proto jsem taky schválně vzal jenom tady tato dvě evangelia, kdy bratr doktor Zeman někdy v 38. to bylo teď, nebo ještě dřív v ročence. Myslím, že v 38. roce prostě nějakým způsobem zpracoval, nevím, jestli při použití nějaké literatury, prostě taková dělení všech čtyř evangelií. Já jsem vzal pro jistotu jenom to jedno, aby se to někdo nezapomněli v kapsi. Pro mě je to památka, když to jinak znám, že bych to mohl postrádat. Taky jsou jenom člověk. Když vidím toto, tak vidím strejčka Zemana. A slyším jeho hochu. No. Tak vedle celé řady různých dělení je právě, protože jsme dnes dost hovořili, nebo jsem měl tu snahu hovořit o víře, je právě víra klíčovým slovem, podle kterého můžeme provést takzvané introverzní, čili vnitřní, smyslové, vystihující smysl toho evangelia, Evangelium Janovo. I když podstatné jméno víra se v Evangelium Janově, budete se divit, vůbec nevyskytuje. Není řeknete, že to není pravda, ale je to pravda. Tam jsou jenom slovesa. Věříte, věřte, uvěřili, nevěřili. A jenom v jednom jediném případě možná, nebudíš nevěřící, ale věrný, možná, že tam je v původním jazyku podstatné jméno, ale to dělení, na to není teď čas. Víte co, Palfi nám to namaluje tady na tabuli. Potom, když se najíte, on bude malovat. A nedostlusté, nepotřebuje jest. Jestli teda to... Prostě, to slovo věřití je přes celé Evangelium Janovo zvláštním způsobem rozprostřeno a to ještě tak, že ve 12. kapitole to nějakým jaksi jakoby vrcholilo. Pokud máte s sebou světlo, věřte v světlo, myslí Pán sebe. A teď se ta všechna věřte která mají vždycky nějaký určitý podtext nebo nějaké vysvětlení, nějakou specifikaci, přesněji řečeno, se potom jakoby zpětně vracejí v tom daném, nejen v tom schématu, a to schéma je podle toho vracení udělané, se potom vracejí zase k tomu začátku. Ten začátek je takový, že Jirko ohříve už kafe, už to bude. No tak je Bůh vychlať. Kteříž pakkoliv přijali jej, dali moc syny Božími býti těm, kteří věří ve jméno jeho. Tím začíná ta víra v Evangelium Janově v první kapitole a končí kapitolou 20. prohlášením, vlastně 21. přece jenom. Ale tyto příběhy napsány jsou, abyste věřili, že Ježíš jest Kristus, Syn Boží, a abyste věříce život měli ve jménu jeho. Tím je to uzavřeno. Celý ten smysl té víry je takovýmto způsobem rozprostřen do Evangelia Janova. Prosím vás, tam je spousta jiných věcí. Myslím, že bude dobré, když se někdo pomodlí. Nebo ještě tady k tomuto. To je to vnitřní dělení Jana podle těch veršů, ve kterých je řeč o víře. Buďte si vědomi toho, že to zdaleka nejsou všechny, je to jenom jejich menší část těch veršů. Evangelium Jana skutečně oplývá slovem věřití, uvěřití. A smysl tady tohoto vnitřního dělení právě spočívá v tom, že zjistíme, že ta kniha má při té určité myšlence jakýsi vrchol. Tím vrcholem tady je, jak jsem vám to říkal, 12. kapitola, 36. verš. A pak se myšlenkově, jakoby jsou si podobný nebo sobě blízké, ty verše, které jsou pod sebou. To znamená, ten 14.1 je nějakým způsobem podobný 11.25 a tak dál, až jak se vám to předvěděl ten začátek. Věřit ve jméno Pána Ježíše. Tak to je o této věci všechno. Takových vnitřních dělení je ovšem celá řada. Já vám ještě nechám kolovat. Moc vás prosím.
Fotit to nechceš?
To by šlo.
To jsem měl nejmanistrý.
żeby dostać się.
No, robię to. Słuchajcie, tak to są kartki technicznie dalej i prosto.
Teď mě prosím ještě dovolte, abych se vrátil k tomu dělení písem zase jako na začátek. Řekli jsme si tedy starý a nový zákon. Spíš jde o starou, nebo jak Slováci říkají, starý a nový testament, což nám spíš připomíná nám Čechům spíš jako závěť, a nebo tedy smlouvu. Ten výraz zákon tam není příliš přesný, ale je vžitý a má i své opodstatnění. A teď, přímo ve svatých písmích, nebo ještě jinak, tak, jak dělili například Izraelité, Židé, o tom vám tady povídal minulou sobotu bratr Zdeněk Pospíšil, takže k tomu se teď vracet už nebudeme, jenom si znovu připomeneme to, že pán Ježíš také určitým způsobem dělil písma starého zákona. To znamená těch 39 knih, a to na tři části. Na zákon, čili Mojžíše, proroky a žalmy, neboli spisy, svitky. Kdo z vás by dokázal tak nějak jako od boku říct, které knihy patří pod ten zákon starého zákona? Když říkáme, že je to děleno třemi, tak nemůžeme 39 podělit třemi a říct tedy, že 13 knih je zákon, 13 proroci a 13 žalmy. Je to nějak jinak. Tak které knihy patří pod zákon? Ano, správně, takzvaný Pentateuch. Knih Mojžíšových. Trošičku zajímavé pro nás, možná i pro některé z vás nové, je to, když se vás zeptám, které knihy patří pod proroky. No, sestra Zemanová to má krásně, krásně hned vyřešený. 4 velcí, 12 malých, čili celkem 16, ale ku podivu, ten Daniel spíš patří do svitků a jako prorok, ti proroci potom jsou ještě děleni na takzvané přední a zadní proroky, nebo ty starší a novější proroky. Například Josue patří do knih prorockých. Knihy Samuelovy a knihy královské, to když si to člověk uvědomí, to jsou prorocké knihy. A tam všechno patří. No a ten zbytek potom jsou ty svitky. V takových těch rádoby odborných kruzích se někdy tvrdí, že největší důraz je nutno klást na zákon, potom, že následují, jako by byli na druzích pořadí proroci, a svitky, čili žalmy, že ty už prostě jako nejsou až tak moc důležitý. Není pravda. Celé písmo je od Boha vdechnuté, proto celé písmo jednak má vůbec svou božskou podstatu a je stejně důležité. I když jistě v něm jsou věci zase nutné, potřebné a věci, které třeba ani nevíme, že bychom měli dělat. To možné je. Ale v podstatě se dá říct ještě jedno. Téměř každá, a doby jestli ne každá, to postupně i sám zjistím, kniha starého zákona sama v sobě obsahuje tyto tři prvky. To znamená prvek zákona. Dávám příklad knihu žalmů, nebo tedy soubor žalmů, protože soubor žalmů, těch 150 žalmů, se vnitřně také dělí na 5 knih žalmů, tak jako zákon. Tak i ten soubor těch žalmů sám v sobě obsahuje zákon. No, typickým příkladem toho krásného postoje k Božímu zákonu je 119. žalm. Ten nejdelší žalm, přečtěte si ho, stojí za to si ho sem tam časem vždycky přečíst. Je to něco nádherného. Je to střed totiž svatých písem vůbec. Já jsem kdysi v klukovských letech neznalý celé řady jiných okolností si nějakým způsobem spočítal, že ten verš svíce nohám mým je slovo tvé a světlo stezce mé, že je vrcholem, tedy středem, tady tímhle tímto středem svatých písem. A že odsud se potom zase to všechno pohybuje zpátky do první knihy Mojžíšovi. Ono mě to vyšlo, ale to jsou takový klukovský nápady. S tím se vás teď nebudu zdržovat. Tak, každá ta kniha v sobě má tyto prvky. Prvky zákona, prvky prorocké. Zase, vraťme se k první knize Mojžíšově. Kdo pak tam byl nazván prorokem, když jste ji četli? No, a kým? Kdo ho nazval prorok, že je prorok? Kdo? Jirko, víš to? No, jistě, Bůh sám o něm řekl, že je prorok. Takže máme v první knize Mojžíšově proroka, minimálně jednoho, ono je tam víc proroctví jako takových, ale proroka tam máme jednoho, totiž Abrahama. A neřekl to o něm ani Abimelech, ani Melchisedech dokonce, ale dokonce sám pán Bůh právě tomu Abimelechovi. A zajímavým způsobem přitom určil i funkci toho proroka. Bude se za tebe modlit. Něco, co by nás asi nikdy nenapadlo, protože slyšíme-li dost často slovo prorok, máme spíš představu tedy pracovníka meteorologického ústavu, než nějakého přímluvce, že? Tak. Ovšem to je starý zákon. Byl bych rád, kdybyste si velmi hluboce uvědomili, že za času Pána Ježíše Krista, když on zde byl na tomto světě, zde žil, mluvil a položil svůj život v oběť, neexistoval nový zákon ve smyslu toho napsání. Nebyl napsán. S Pánem Ježíšem nechodil Marek proto, aby si hned dělal poznámky, co pán řekl a co udělal a pak to vydal knižně jako bestseller, že? Naprosto ne. Dokonce ani v období působení apoštola Pavla neexistoval celý nový zákon. Když si otevřete nový zákon z paměti, čím začíná nový zákon? Evangelium Matoušovým. A to neznamená, že Evangelium Matoušovo bylo první napsáno. Má se za to, bratře Zdeňku, že která z epištol byla napsána první?
Tesalonicenským.
Prosím? Ano, první epištola Tesalonicenským. To je první spis nového zákona z toho časového hlediska. Ale k tomu ke všemu sebe dostaneme, vám to říkám jenom pro takovou informaci, aby se si uvědomovali i ty určité časové souvislosti. Takže jak můžeme dělit nový zákon? Kromě toho, že tam je 27 knih. Dobře si všimnete jistě, že jsou 4 knihy, ty první, které mají v tom názvu, jak je v Biblii uvedený, společný název vlastně. Jaký? Evangelium. Evangelium a teď je tam napsáno podle Matouše, potom podle Marka, potom podle Lukáše a pak podle Jana. 4 evangelia. Otázku pro takovej oříšek pro ty méně pokročilé. Existují 4 evangelia ve smyslu je radostná zvěst evangelium o Pánu Ježíši Kristu a jsou tedy 4 ty zvěsti. Zvěstoval Pán Ježíš 4 evangelia? Já to myslím takhle, jo? A jenom je, prosím vás, neodpovídejte, ale že je jedno Václave, protože to není pravda. Jo? Mě jde o tyhle tyto záležitosti. Slyšíme slovo evangelium, musíme si vždycky uvědomit, oč jde. Zda jde o biblický spis tohoto názvu, a pak se ptáme, zda jde o evangelium Matoušovo, Markovo, Lukášovo či Janovo, a nebo zda jde o radostnou zvěst, o radostnou zprávu, o Pánu Ježíši Kristu a pak bychom se my pokročili měli ptát, v kterém období. Zda o tu zprávu, kterou sám Pán začal zvěstovat, či o tu zprávu, kterou uložil svým učedníkům po svém zmrtvých stání a na nebe stoupení, aby ji roznesli po celém světě, anebo o tu zprávu, která je ve svatých písmích nazvána Evangeliem Království, anebo jde o věčné evangelium. Vidíte, ono to není tak jednoduché, jak si myslíme. Tak spustíme, že zvěstujeme evangelium. Jsem jednou, já to udělám víckrát, ale speciálně to jednou, jsem teda jako zmáčkl knoflík, naskočil v obrázek a zvuk a tam byly takhle zdvižené ruce a křičelo se a zvěstujeme evangelium království, zvěstujeme evangelium království. A říkám, a je, já jsem zaspal asi. Už je tady nějaká jiná doba, že? Tak jsem to zase radši zavřel, abych se zbytečně nerozčiloval. Prosím vás, svatá písma dávají věcem přesný a správný název. Jsou skutečnosti, události ve svatých písmích, které jsou časově omezeny nebo časově vymezeny, což není totéž, i když to někdy tak může vypadat. Jsou věci, o kterých platí povědění Pána Ježíše, že z nich dokonce ani ten apostrof, ten alef, co se vám říká, to jedno písmenko se nikdy nestratí, pořád budou platné. Je zde prohlášení Pána Ježíše, že dokonce nebe a země pominou, ale jeho slova skutečně nepominou, a přesto je zde prohlášení téhož písma od téhož Ducha Svatého, čili stejným způsobem inspirované, že to, co zvečelo, se ruší. Už to nemá význam, už to nemá smysl. Nastupuje místo toho něco nového, něco lepšího. Je rozdíl mezi tím, jestli někdo něco dodržuje, anebo jestli a s hrůzou zjistí, že mu to nejde, to jsou Boží přikázání, to je Boží zákon, a potom najednou přijde někdo, kdo ne, že dodržuje, ale kdo to naplní, kdo tomu konečně dá ten pravý význam, ten pravý smysl, který byl okamžitě od toho momentu, kdy byl Izraeli dán, okamžitě nějakým způsobem narušován. Byl nepochopen. A najednou přijde někdo, který Pán Ježíš Kristus, který celým svým životem ten Boží zákon do všech důsledků nedodržuje. To je málo. Naplňuje, dává mu smysl. Takže to jsou ty skutečnosti. I v těch evangeliích jako spisech máme celou řadu pokynů Pána Ježíše Krista, které se zpětně dnes pokoušejí někteří lidé naplňovat. A nepřečtou si, že Pán sám říká, já jsem vám jednou řekl toto, ale teď vám říkám něco načisto jiného. Protože to, co jsem vám řekl, bylo platno do určitého období, do jisté situace. Do období ta situace uplynula. Ne, to neznamená, že se to zmačká a zahodí. Ono to má vždycky nás to může oslovit, vždycky nám to ukáže. I to jednání Pána Ježíše s námi lidmi, a teď nastává jiné období, jiná situace. A tam se teď budete chovat tak a tak. Říká se vám, žádnej meč sebou, a teď vám říkám, prodejte svůj plášť a nakupte za to meče. Víte, to je zase taková věc. A pak se můžeme třeba ve shromážení dohadovat mezi sebou, bratři třeba i, jo, a říkat si, je to možný, že Pán Ježíš, ten, který je takový laskavý, který na jedné straně říká, jestliže tě někdo udeří v pravou lisí tvou, tak mu nastav i druhou, že by on teďka to myslel doopravdy, aby si koupili meč. Víte, a teď v té strašné snaze sami v sobě ubránit svůj naprosto falešný pohled na věc, obviníme víceméně Pána Ježíše ze lži. Jo? Protože pak najednou uděláme z toho výklad, že on to tak nemyslel. Prosím vás, to je další věc. Všechno Boží slovo je pravda, je skutečnost. To, co pán Ježíš řekl, tak to myslel tak, jak to říkal. Jestliže pán Ježíš řekl, jestliže tě tvé pravé oko pohoršuje, tak ho raději vylup, protože pro tebe lepší, aby si jednooký vešel do Božího království, než aby obě oči měl, šel do zahynutí, šel do pekla, tak to myslel opravdu. Nechtějme si to zlehčit tím, že řekneme, že to pán tak nemyslel. On to tak myslel. A bylo to platné pro tu dobu. Je to platné i dnes, ovšem naprosto v jiném smyslu, v jiné formě. Protože my zjišťujeme, že kdybych nakrásně se přesně podle toho slova pána Ježíše zachoval, půjdu a teď někam kouknu, kterým okem pravím, jo? Je. Aha, já jsem něco udělal tak. No, jednak kdybych to udělal, tak už teda... Když mě odvezlo, tak je stejně konec, co to? No počkej, no, jenomže, dejme tomu, že bych to teda udělal, oko by se mě uzdravilo, tak bych jedno oké šel, no tak bych chlopal o to víc levým okem, že? No a co bych musel udělat? Přesně podle toho, a toto pán Ježíš myslel, skutečně to takhle udělej a zjistíš, že jestli chceš na základě svého vlastního hodnocení toho, jakým způsobem se máš chovat, čili na základě svých dobrých skutků, a chceš jim sám svou vlastní sílou těm špatným myšlenkám, tože co to znamenalo, že? To koukání těma očima. Mám to vykládat naplno, víte to velmi dobře sami, že? No tak vylopnu tu levý, jsem sice slepej. No jo, jsem sice slepej, nevidím. Ale mám ještě pravou ruku a pravou nohu. A levou ruku, jo? Možná jak tak budu takhle šmátrat někde, tak tam někde nahmatám nějaký zajímavý papírek, jo, a takhle ho stočím do kapsičky, jo, někoho. No tak šup s tou pravou rukou pryč. Co se za chvilku stane? Budeš zmrzačený a srdce z těla si nevyrveš. A právě o tom srdci říká pán Ježíš, z té tvé duše, z toho tvého nitra vychází všechno to zlé. Uvědom si to, člověče. Vidíte to? Jak na jedné straně pán to myslí skutečně doslova, abychom se to my pokusili doslova udělat a zjistili, že to nejde. Že jde o něco naprosto jiného. Že jde o to poznat sebe samého jako hříšníka a jako takový se celé odevzdám pánu a on to potom všechno zařídí. Tak, jo, takže to jsou tyhle tyto věci, takže to jsou ta evangelia. Po těch čtyřech evangeliích, jaká je v Novém zákoně kniha, teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje, po evangelium Janovu je co? Skutky apoštolů, no, a to je ještě pořád lehký. A kdo z vás v půl noci se zbuzen by spustil epištola? No.
Galackým, efeským, filipenským, kolosenským, tesalonicenským, první, druhá.
Zase první, druhá, no.
První, druhá, Titovi, Filemonovi, Židům.
No, to zatím stačí, nech to zatím, nech zatím necháme. Ono je to tak trošičku poskládané u těch epištolí těch Židů, vlastně autora neznáme, ale většinou tvrdíme, že to napsal apoštol Pavel. To ničemu nebrání, tak jdeme tomu, že to apoštol Pavel napsal, proč ne? Napsal toho dost, tak ještě mu tu jednu můžeme přidat. Máme epištoli Pavlovi. Co je to epištola? Česky. Dopis, správně, nebo skoro správně. List. A právě ta epištola Židům se určitým způsobem od těch ostatních Pavlových listů liší. Oni se mezi sebou liší i ty další, ale ta epištola Židům se liší od těch ostatních. A pokud bych to měl osobně hodnotit já, tak bych řekl, spíš než list, než dopis, je to traktát. Je to pojednání určené speciálně pro určitou skupinu věřících lidí, z čehož vůbec neplyne, že si já řeknu, haha, epištolu Židů nepotřebuji číst, protože nejsem Žid. že? To bych to panečku dopracoval. Protože to, co za života apoštola Pavla platilo pro znovuzrozené, obrácené Izraelity, Židy, to dnes platí pro nás znovuzrozené, obrácené lidi, kteří žijí mezi takzvaným křesťanstvem. Jo? Protože to je totiž prašťaku hoď. To je to sami v modrým. To, co bylo tehdy tam, to je dnes tady vůči tomu křesťanstvu pro nás. Epištola Židů je nám stejně platná a dobrá, tak jak byla těm věřícím Židům za času apoštola Pavla. Nehledě k tomu, že tam jsou takové nádhery, které bychom nikde jinde opravdu ve svatých písmích nenašli, že ona tam má svoje místo pevně zakotvené. Bodeť ne, vždyť je to písmo svaté, že? No, po těch Pavlových epištolách přijdou které? Přijde, no, takzvaně katolické, neboli obecné. To ne určené pro církev římskokatolickou, ale to katolický znamená obecný. A to je epištola Jakubova. Kde vám řeknu takovou zajímavost. I velcí reformátoři byli, tak s tom mám takovou radost, jo, byli obyčejní slabí lidi, kteří, když jim něco v písmu nevycházelo tak, jak si to představovali, tak měli obrovskou snahu radši skorigovat písmo, než aby skorigovali sami sebe, své vlastní představy. Prostě Martinu Lutherovi, nebo Lutherovi, absolutně nevyhovovala epištola Jakubova. Tak ji říká slavněná epištola, aby... Víte, proč s náma, že? Je to jednou z horší všechno, jo? Protože se mu to nepasovalo jeho představě o spasení z milosti. To spasení z milosti je jedině správné. Tato představa sama o sobě byla dobrá, pokud nebyla Lutherova. Jakmile začala být Lutherovou představou, nutně se dostává Luther do konfliktu prakticky s Božím slovem. A tak to bývá, moji milí, i u nás. My můžeme mít dobrou představu, pokud je to představa písma. Jak k ní my dáme to svoje vlastní, jo? Už tam hrozí určité nebezpečí. A pak máme snahu, popřípadě raději něco z písma vynechat, raději se tím nezabývat. Dávejme na to pozor. To je praktická rada, to není jenom povídání, aby nám uběhl čas. A divili byste se, kolik je všelijakých směrů a proudů a jednání lidských, které se právě takovýmto způsobem tedy jako chová k svatým písmům. Když někdy v roce 1800, kolik? 59 nebo tak nějak, ten zakladatel církve adventistů 7. dne vypočítal přesně na den, kdy přijde Pány. Tak, no, tak nějak. Já jsem s datama vždycky na štíru. Já nevím, jestli 1620 se narodila Božena Němcová, nebo byli s ťatím tíhle titok. Proto to říká. Ale takhle. Vypočítal prostě s písem, že přijde Pán Ježíš, tak přívrženci tohoto hnutí prostě prodali svoje statky, svoje majetky, domy, vybrali svá konta, pokud je měli, byli to hodní lidi, skutečně nenaházeli to někam, ale rozdali to svým příbuzným a známým, dokonce se někteří z nich oblékli do nějakého bílého oblečení, vzali do rukou svíčky anebo lucerny a vycházeli z domu ven někam na návrší čekat Pána Ježíše, protože on přijde. A nepřijde proto, že to říká jejich pan bratr kazatel, nebo šéf jejich církve, protože je to psáno. Víte, to je taky strašný zaklínadlo. Ďábelské zaklínadlo. Od prvopočátku ďábelské zaklínadlo. Tak to řekl Bůh? Vždyť je psáno o tobě, že jsi syn Boží, tak udělej to a to. Další důležitá poučka, moji milí, pro vás. Z Bible se dá dokázat všechno, ale ne Biblii. Jo? Vždycky musíte něco z Bible vytáhnout, abyste dokazovali, co chcete. Vraždy, rasismus, nacionalismus, všechno dokážete z Bible. Vytrhnete ze souvislosti něco a už je to. Ale pak si musíte číst, jak to je doopravdy, abyste zjistili, že to je naprosto jinak, než vy si myslíte. Ale zpátky. No tak šli čekat pána. Pán pochopitelně nepřišel. No tak nehledě k té obrovské tragédii, která to pro značnou část z nich znamenalo, protože byli třeba bez majetku, že? Když jim potom někdo řekl, no však jsi nám to dal, nebo tak nějak, jo? Tak to první, co by tedy měli udělat, by mělo být, že by měli skorigovat svůj postoj, dokonce i ten, který to zapříčinil, měl by skorigovat svůj postoj k pánu a k písmu. Vůbec to neudělal. Vzniklo to učení, které dnes známe, jako učení o těch posledních věcech církve adventistů sedmého dne. On totiž podle nich pán přišel. On se totiž pan Schmidt nemohl z nebo... Schmidt se jmenoval?
Miller.
Jo, já jsem nechtěl, vidíš to, jo, Miller, správně. On se přece nemohl zmejlit. Vždyť on má přece Božího ducha. Ta chyba musí být někde jinde. Chybu velmi brzo našel. Oni totiž adventisté sedmého dne, jak vás teďka pořád s tím výrazem oblbují, vůbec žádnými adventisty sedmého dne tehdy nebyli. Byli prostě jenom adventisty, to znamená lidmi, kteří čekají příchod. A to bylo správné, to čekání toho příchodu, to je v pořádku. Ale potom najednou tedy pan Miller spolu s paní nebo slečnou Whiteovou zjistili, no jo, pán sice už tedy se dal na cestu, a musel zabrzdit těsně před zemským povrchem, protože zjistil, že Boží lid nezachovává sobotu. Jo? Tak zůstal kdesi. Oni to přesně nazvali, já už si to nepamatuju. Jak. Co to? Ano, v nějaké svatyni prostě zůstal a teď čeká, ku podivu, oni teda od té doby velice krásně, velice poctivě a je to až milé, víte, já to dost dobře znám, takže jako kluk jsem prakticky z toho prostředí vyšel. Vy jste viděli, jak jsou krásná ta jejich sobotní setkání. Já nevím, jak se vám líbí to dnešní, ale mně se to líbí, protože jste vy tady, takže jsou skoro tak hezká jako to naše tady. Cože?
Nám se líbí.
No, je to u toho zajímavé, že ta jejich zhromáždění nejsou taková jednostranná, víte? Že prostě tady je auditorium a tady je bratr kazatel nebo některý strejček, doslova tak, jak vám to říkám. Bratr kazatel nebo některý strejček, který je bratrem kazatelem vyzván, tady se stupinku mluví, ne? Oni přijdou do zhromážení připravení. Oni mají svoje studie, svoje lekce. Týden co týden přijdou a teď bratr kazatel pěkně vstane a teď oni se hlásí. Tam znám jednoho, které strašně rád odpovídá, jo, vždycky se hlásí, prosím, bratře. A bratr mu potom řekne, no musíš taky nechat odpověď některýho strejčka, víš? Tak potom zase strejčci odpovídají, ono tohle, toto je tam docela pěkný, docela milý, mně se tohle, tenhle, tento způsob líbí. To je jenom zase prospěstření, pojedeme dál. Zkrátka dobře, nebyla chyba v člověku, byla chyba kdesi v čemsi, jo?